глава 9. И им рече, вистина ви велам, има некои меѓу овие кои стојат тука, кои нема да вкусат смрт, додека не го видат Божиото царство, дојдено во сила. А по шест дни, Исус ги зеде Петра, Јакова и Јована, и ги изведе само нив на една висока планина, насамо, и се преобрази пред нив, и неговите облеки станаа блескави и многу бели, како што белител на земјата не може да ги избели. Им се јави Илија со Мојсеја и разговараа со Исуса. А Петар проговори и му рече на Исуса, «Рави, учителе, добро е да сме тука, да направиме три шатори, еден за тебе, еден за Мојсеј и еден за Илија». Имено, не знаеше што да рече, зашто беа многу уплашени. И дојде облак и ги засени, а од облако се чу глас, «Ово е мојот возлюбен син, слушајте го него». И одеднаш кога се обзрнаа, веќе никого не видоа покрај себе, освен Исуса. А кога слегуваа од гората, им заповеда никому да не му кажуваат што видоа, додека човечкиот син не воскресне од мртвите. И тие го држаат цврсто тој збор, но меѓусебно расправаа, што значи да се воскресне од мртви. И го прашаа, зошто книжниците велат дека првин Илија треба да дојде? А тој им рече, Илија ќе дојде првин и ќе воспостави се. А како што е напишано за човечкиот син, дека треба многу да пострада и да биде презрен. Но јас ви велам, дека Илија дојде и постапја со него како што сакаа, како што е напишано за него. И кога дојдоа при учениците, видоа многу големо множество околу нив и книжници, кои се препираа со нив. И штом целото множество го виде, се зачудија и се стрчаа и го поздравуваа. И ги праша, зашто се препирате со нив? А еден од народот му одговори, Учителе, ти го доведов сина си, во кого е нем дух. И кога го фаќа, го кутнува, а тој се пени, чкрта со забите и се здрвува. Им реков на твоите ученици да го истераат, но не можеа. А тој одговори и рече, О неверен роде, до кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете го при мене. И му го доведоа. А штом духот го виде, веднаш го стресе и тој падна на земја, се тркалаше и се пенеше. Тогаш го праша татка му, колку време има откако му се случува ова? А тој рече, од детството, а често го фрла во оган и во вода, за да го погуби. Но ако можеш нешто, смилувај ни се и помогни ни. Исус пак му рече, ако можеш нешто, се е можно на оној кој верува. Таткото на детето веднаш извика и рече, верувам, помогни му на моето неверие. А Исус, штом виде дека придојдува народ, му се закани на нечистиот дух и му рече, нем и глув душе, јас ти заповедам, излези од него и повеќе не влегувај во него. И извика, и го стресе силно детето и излезе. И беше како мртво, така што мнозина велеа дека умрело. А Исус го фати за рака, го подкрена и тоа стана. А кога дојде во една куќа, неговите ученици го прашаа насамо, зошто ние не можевме да го истераме? И им одговори, овој род со ништо не може да се истера, освен со молитва и пост. И кога замина оттаму, минуваа низ Галилеја и не сакаше некој да научи за тоа. Имено, ги поучуваше своите ученици и велеше, човечкиот син ќе биде предаден во човечки раце и ќе го убијат и откако ќе го убијат, тој ќе воскресне на третиот ден. Но тие не го разбраа тој збор, а се боеја да го прашаат. И дојдоа во Капернаум и кога беше во куќата ги праша, зашто се расправавте патем? А тие молчеа, зашто патем се расправаа меѓусебно за тоа кој е поголем. Тој пак седна, ги повика 12-те Им рече, кој сака да биде прв, нека биде последен и слуга на сите. Тогаш зеде едно детенце, го постави меѓу нив, го прегрна и им рече, кој прима едно такво дете во мое име, мене ме прима, а кој ме прима мене, не ме прима мене, туку оној кој ме испратил. Јован му рече, учителе, видовме еден кој во твое име изгонуваше зли духови, а не оди по нас и му забранивме, зашто не оди по нас. А Исус рече, не бранете му, зашто нема никој кој би правил чудо во мое име и да може веднаш потоа да говори зло за мене. Зашто кој не е против нас, то е со нас. И кој ќе ве напои со чаша ладна вода во мое име, затоа што сте Христови, вистина ви велам, нема да ја изгуби својата награда. А кој соблазни едно од овие мали, кои веруваат во мене, подобро ќе му биде да му обесат на вратот воденички камен и да биде фрлен во морето. Иако твојата рака те соблазнува, отсечи ја. Подобро е да влезеш без рака во животот, отколку со двете раце да отидеш во пеколот, во неизгорлив оган, каде нивниот црв не умира и огнот не изгорува. Ако твојата нога те соблазнува, отсечи ја. Подобро е за тебе да влезеш во животот хром, отколку со двете нозе да бидеш фрлен во пеколот, каде нивниот црв не умира и огнот не изгорува. Иако и твоето око те соблазнува, извади го. Подобро е за тебе да влезеш во Божјото царство со едно око, отколку да бидеш со двете очи фрлен во пеколот, каде нивниот црв не умира и огнот не изгорува. Зашто секој ќе биде посолен со оган и секоја жртва ќе се осоли со сол. Солта е добра, но ако солта стане несолена, со што ќе ја поправите? Имајте сол во себе и имајте мир помеѓу себе.